Вялікая група членаў супольнасці СТЗ і іх сяброў упершыню наведае Маскву 20-25 красавіка. Пілігрымка, у якой прымуць удзел каля 240 маладых людзей з 26 краін свету, адбудзецца на вялікім тыдні, у які ў гэтым годзе адначасова ўступілі праваслаўныя і католікі. Мэта падарожжа – пазнаёміцца з праваслаўнай багаслужбовай і культурнай традыцыяй, даведацца з першых вуснаў аб жыцці рускай праваслаўнай царквы. На чале групы стаіць брат Алоіс, прыёр супольнасці. У Вялікую п'ятніцу пілігрымы наведаюць падмаскоўны Бутава, дзе ў сталінскія часы было расстраляна 20 тысяч біскупаў, святароў, законнікаў і законніц, а таксама свецкіх вернікаў. Таксама брат Алоіс разам з моладзю будзе ўдзельнічаць ва ўрачыстай Веліконнай вячэрні, якую адслужыць патрыярх Кірыл у саборы Хрыста Збаўцы. Супольнасць ТЗ была заснавана ў 1940 годзе ў Бургундыі. Яна аб'ядноўвае прадстаўнікоў розных хрысціянскіх канфесій, у асноўным католікаў і пратэстантаў. ТЗ з'яўляецца адным з найбуйнейшых цэнтраў паломніцтва хрысціянскай моладзі з больш чым 25 краін свету, аб'яднанай рухам хрысціянскай традыцыі, прыхільнасцю агульным духовна-маральным каштоўнасцям і цвёрдасцю ў сваім рэлігійным выбары перад тварам секулярнага свету.